გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. სოხუმში სერგეი ბაღაბშის ათასობით მომხრე შეიკრიბა. ბაღდადში მწვანე უბანში, რომელშიც ერაყელების ხელმძღვანელობის მთავარი უწყებებია განთავსებული, ორი აფეთქება მოხდა. ავღანეთში დაიწყეს საპრეზიდენტო არჩევნების ბიულეტენების დათვლა. ჩინეთმა და რუსეთმა გააფორმეს ხელშეკრულება საზღვრის დემარკაციაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. აფხაზეთში თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ გადადო დღეისთვის დანიშნული სხდომა, რომელსაც უნდა განეხილა პრეზიდენტობის კანდიდატ რაუ ხაჯიმბას არჩევნა. ეს არჩევნი მიმართულია 3 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხაჯიმბას მეტოქი სერგეი ბაღაბშის გამარჯვებულად გამოცხადების წინააღმდეგ. როგორც უზენაესი სასამართლო სამშდომარე ავიძბა მუთხრა ჟურნალისტებს, სარჩელს ვერ განიხილავენ, ვიდრე არ შეიკრიბება ცენტრალური საარჩევნო კომისიას სრული შემადგენლობით. ამ კომისიის სამშდომარე სერგეი სმირი და კომისიის კიდევ სამი წევრი ორშაბათს გადადგნენ კომისიის გადაწყვეტილების გამო ოპოზიციის კანდიდატი სერგეი ბაღაბში გამოეცხადებინა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. იუწყებიან ასევე, რომ დღეს სოხუმში სერგეი ბაღაბშის ათასობით მომხრე შეიკრიბა. აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით. ახლა კი ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ სამხრეთი ოსეთი უახლეს თვეებში გაერთიანდება საქართველოსთან. საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუსის ცნობით, ამის შესახებ სააკაშვილმა აღნიშნა ესტონურ გაზეთ პოსტი მესან ინტერვიუში. პრეზიდენტის თქმით, მთავარი პრობლემა ამ რეგიონში იყო კონტრაბანდა, რომელსაც ბოლო მოიღო. რაც შეეხება აფხაზეთს, სააკაშვილის შეფასებით ამ საკითხის მოგვარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად განვითარდება საქართველო ეკონომიკური თვალსაზრისით. სუმცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაეჭრა იერიშისას, რომელიც ბაღდადში მის ერთ-ერთ საუკეთესო დაცულ უბანში, მწვანე ზონაში განხორციელდა. მწვანე ზონაშია განთავსებული ერაყის მთავრობის, ასევე შეერთებული შტატების წარმომადგენლების მთავარი ოფისები. დღეს იქ ორი აფეთქება მოხდა. მათი პასუხის მგებლობა ეკისრა ორგანიზაციამ თავჰიდ უალ ჯიჰადმა, რომელსაც აქამდე უკვე ნაკისრი ჰქონდა ამერიკელ და ერაყელ სამხედროებზე რამდენიმე იერიშის, ასევე მძევლების დახოცვის პასუხის მგებლობა. ამასობაში ბაღდადშივე გზის პირას შადაბული ბომბის აფეთქებამ ერთი ამერიკელი სამხედრო პირის სიცოცხლე შეიწირა. ავღანეთში დაიწყო გასულ კვირის მიწურულს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების ხმების დათვლა. ამის შესახებ დღეს ქაბულში განაცხადა გაერო ავღანეთის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა ფარუკ ვარდაკმა.
დადგა მომენტი, რომელსაც მთელი ავღანელი ერი და მთელი მსოფლიო მოელოდა. დაიწყო საარჩევნო ბიულეტენების დათვლა.
ხმების დათვლის დაწყება აქამდე იმის გამო დაყომდა, რომ პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატმა პროტესტი გამოთქვა მათი შეფასებით კენჭისხრისას მომხდარი დარღვევების გამო. დღესვე საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა ცნობა კენჭისხრაზე ამომრჩევლების სავარაუდო აქტიურობის შესახებ. ამ ინფორმაციით კენჭისხრაში მონაწილეობდა ამომრჩევლების 75-დან 85%-ამდე. ჩინეთში პრეზიდენტმა ჰუ ცინტაომ და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერეს რამდენიმე დოკუმენტს, მათ შორის ხელშეკრულებას საერთო საზღვრის თაობაზე. პუტინის თქმით, ხელშეკრულებამ საზღვრის დემარკაციაზე ბოლო მოუღო ამ საკითხზე 40 წლიან დისკუსიას.
გადაიდგა უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ნაბიჯი. წერტილი დაესვა ჩვენს ქვეყნებს შორის დისკუსიას საზღვრის საკითხზე. ამ გადაწყვეტილებამდე 40 წელი ვიარეთ. რუსეთმა და ჩინეთმა სიბრძნე გამოიჩინეს და მიიღეს გაწონასწორებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ორივე მხარის ინტერესებს შეესაბამება.
დღესვე ორი პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ გამოშვებულ ერთობლივ დეკლარაციაში ჩინეთმა მხარი დაუჭირა რუსეთის მალე შესვლას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. პუტინი 3 დღით ეწვია ჩინეთს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა და მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ოპოზიციის მთავარმა კანდიდატმა დემოკრატმა ჯონ კერიმ ბოლო სატელევიზიო დებატები გამართეს არჩევნების დღემდე 19 დღით ადრე. დისკუსიის თემა იყო უშიშროება და ეკონომიკა. ჯორჯ ბუშმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ერაყსა და ავღანეთში ომების მიზანშეწონილობაზე. მისი განმარტებით, შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია შემდეგი კურსის გაგრძელება და მსოფლიოში თავისუფლების გავრცელება.
მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ფიქრობ ტერორის წინააღმდეგ ომში გავიმარჯვებთ. მაგრამ მესმის რომ საამისოდ საჭიროა სიმტკიცე და მიზანდასახულობა. ამ ტრის წინაშე უკან არ უნდა დავიხიოთ. და ამ მტერთან ბრძოლისაც სადაც უნდა იყოს ის, თან გზას გაუკლებთ თავისუფლებას.
მაგრამ ჯონ კერი ფიქრობს, რომ ბუშის გადაწყვეტილება მერახში ომის დაწყებაზე შეერთებულ შტატებს მეტი საფრთხე შეუქმნა. კერის თქმით, შესაძლებელი იყო უფრო ჭკვიანური ომის ამოწყება ტერორიზმის წინააღმდეგ. საჭირო იყო მოკავშირეების შემოგრება. კერიმ ასე დაამთავრა თავისი გამოსვლა.
And with faith in God
ღვთისრწმენით და რწმენით ამერიკის მისიისა, ჯერა რომ შეგვიძლია მეც მივახციოთ. ჩვენი ქვეყნის უდიდესი შესაძლებლობები, ჩვენი ოცნებები, იმედები გველოდება.
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ბუშსა და კერის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების ერთნაირი შანსები აქვთ. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, პოლიციამ სანქტ-პეტერბურგში დააკავა 6 ადამიანი ეჯმიტანელი ვიეტნამელი სტუდენტის მკვლელობაში. პოლიციის ინფორმაციით 20 წლის ვიეტნამელი 15-მა. 20 კაცმა სემა და მოკლა. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში გამოთქმული ვარაუდით, დამნაშავეები სკინჰედები არიან. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს ჩვენს პროგრამაში მთავარ ყურადღებას აფხაზეთის ამბებს დაუთმობთ. მოისმენთ ინტერვიუ საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატთან სერგეი ბაღაბშთან.
მოსკოვთან მე უფრო ვარ დაკავშირებული ვიდრე ხაჯიმბა. ხაჯიმბა მოსკოვში სულ 5 თუ 6 არის ნამყოფი. მე კი მოსკოვში.
ასევე კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებულთან ემზარ კვიციანთან.
ჯერჯერობით შეშიძლია, მაგრამ ჩვენ ხამზაბოთ ყველაფერს და არა მარტო იმისთვის, რომ დავიცვას კოდორის ხეობა, არამედ თუ საქმეზებით გადა რაღაცა, შესაძლებელია აფხაზურ ხარეს დაუდგეთ კიდევაც, რომ თავიანთი პოლიტიკური ნება დაღუპარონ თავის კუთხეში.
იმედით ვილაპარაკებთ, თუ რა როლი აქვს აფხაზთა და ქართველთა კონფლიქტში სახალხო დიპლომატიას. პროგრამაში შევიტანეთ ასევე სიუჟეტი იმაზე, თუ როგორ აფასებენ ევროპის ორგანიზაციების საქართველოს თხევანდელ გარდაქმნებს. დღესვე ამინცეს ვისაუბრებთ. საგვირეო ინტერვიუში იურისტი მოგვითხრობს პრეზიდენტთან შეხვედრის შესახებ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებაში მყოფირებს აღმოაჩნდეთ სახელმწიფო მოღვაწისთვის დამახასიათებელი სიბრძნე იმისათვის, რომ ამ ფაქტებზე კი არ გაბრაზდნენ, არამედ დაფიქრდნენ და გააკეთონ სწორი დასკვნები. ხოლო იმ შეხვედრის დროსაც იყო მომენტი.
რა გავლენა აქვს რელიგიას ამერიკის სამოქალაქო ცხოვრებაზე? ამ თემაზე პრაღაში მოამზადეთ ერთი მასალა. პრაღაში მომზადდა უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს ყნოსვის ორგანოა.
თუ კი მე სპერმას ცხვირს დავუფშობ რეცეპტორის ბლოკირებით, შედეგი ის იქნება, რომ სპერმა ვეღარ მიაგნებს გვერდს უჯრეს.
გადასემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემები აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენებს შეეხება. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ იქ მასობრივი გამოსვლები დაიწყო. ეპიცენტრად ამ გამოსვლებისა უზენაესი სასამართლოს შენობის მიმდებარე ტერიტორია იქცა. სწორედ სასამართლოს უნდა გადაეწყვიტა თუ რამდენად კანონიერი იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომელმაც არჩევნებში გამარჯვებულად ოპოზიციის ლიდერი სერგეი ბაღაბში გამოაცხადა. თუმცა ვიდრე სასამართლო თავის ვერდიქტს გამოიტანდეს აფხაზი ხალხის სახალხო კრებამ, აფხაზეთის პრეზიდენტად სერგეი ბაღაბში დაასახელა. კობალი კლიკაძე შეეცადა გაერკვია, თუ რა მოხდა დღეს აფხაზეთის დედაქალაქში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადებული ოპოზიციის ლიდერი სერგეი ბაღაბშის მომხრეები 14 ოქტომბერს სოხუმის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ. ხოლო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაულ ხაჯიმბას ბევრად უფრო მცირერიცხოვანი მხარდამჭერები სახელმწიფო ფილარმონიის წინ. ერთნიცა და მეორენი ელოდნენ, თუ როგორ დასრულდებოდა უზენაესი სასამართლოს ხდომა, რომელსაც რაულ ხაჯიმბას სარჩელი უნდა განეხილა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ. თუმცა აფხაზური საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის დირექტორის მანანა გურგულიას თქმით, რომელსაც ჩვენ სოხუმში დაუკავშირდით, სასამართლოს პირველი სხდომა უშედეგოდ დასრულდა.
сегодня было одно заседание, но они ждут укомплектации.
Дღეს ჩატარდა ერთი სხდომა, მაგრამ სასამართლო ელოდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებას. ვინაიდან კომისიის თავმჯდომარემ პოსტი დატოვა. ხოლო იმისთვის, რათა არჩევნების მასალებზე იმუშაოს უმაღლეს სასამართლოს, სჭირდება რომ სხდომა საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი ესწრებოდეს. მოსამართლეები მასალებზე კი მუშაობენ, მაგრამ ამასთანავე ელოდებიან საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დანიშნვას.
სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გაჭიანურებამ აფხაზეთში კიდევ უფრო გააღრმავა პოლიტიკური კრიზისი. 14 ოქტომბერს დაპირისპირებაში უკვე მხოლოდ სიტყვიერი ფორმით ეგრეთ წოდებული ძალისმიერი სტრუქტურები ჩაერთნენ. კერძოდ, აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების ოფიცრებმა გაავრცელეს მიმართვა, რომელშიც ტელევიზიის ხელმძღვანელობას ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებისაკენ მოუწოდეს. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პროკურორმა რაუფ კორუამ კი რაულ ხაჯიმბას საარჩევნო შტაბი გალის რაიონში ჩატარებულ არჩევნებზე დოკუმენტაციის გაყალბებაში დაადანაშაულა. სამოქალაქო ომის საშიშროება რომ თავიდან აეცილებინა, სოხუმში 14 ოქტომბერს სასწრაფოდ შეიკრიბა აფხაზი ხალხის საერთო ეროვნული კრება, რომელმაც ერთხმად მოსთხოვა სერგეი ბაღავშ დაუყოვნებლივ შეუდგეს უფლებამოსილების შესრულებას, როგორც პრეზიდენტი. მაგრამ ცნობენ თუ არა სახალხო კრების გადაწყვეტილებას რაულ ხაჯიმბას მომხრეები. ამ შეკითხვით მიმართეს სოხუმში მყოფ ჩვენს კოლეგას რუსული სამსახურიდან მუმინ შაკიროვს.
ახლახანს ვესწრებოდი შეხვედრას რაულ ხაჯიმბასთან. ის და მისი მომხრეები კატეგორიულად უარყოფენ, რომ 14 ოქტომბერს უმაღლესი საბჭოს წინ მოედანზე იყო სახალხო შეკრება. ისინი ამბობენ, რომ იქ იყვნენ სერგეი ბაღავშის მომხრეები, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს სახალხო კრებად, რადგან სახალხო შეკრებაზე სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების და ეროვნების ადამიანები, ანუ მოსახლეობის უფრო ფართო ფენების წარმომადგენლები უნდა იკრიბებოდნენ. ეს არის რაულ ხაჯიმბას მომხრეების პრინციპული მოსაზრება.
შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისში 14 სექტემბერს აფხაზ ვეტერანთა კავშირ ამცახარას წევრებმა თბილისის სცენარის გავლენა შენიშნეს და სამოქალაქო ომის პროვოცირებაში მოქმედი პრეზიდენტი ვლადისლავ არძიმბა დაადანაშაულეს, რომელსაც არ სურს ოპოზიციის ლიდერის გამარჯვების აღიარება. მე მუმინ შაკიროვს თხოვე დაეხასიათებინა ვითარება სოხუმში და რამდენად არის შესაძლო იქ თბილისის ვარდების რევოლუციის სცენარის განმეორება.
მე ასე ვიტყოდი, რომ პოლიტიკური დაძაბულობა ძალაში რჩება, მაგრამ არ არის არავითარი მოწოდება, გარდა პოლიტიკურისა, გამოყენებული იქნას რაიმე სხვა სახის მეთოდი. მე მიჭირს შევადა, რომ ვითარება სოხუმში იმასთან, რაც იყო თბილისში ან ბათუმში. მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქ პოლიტიკოსები აკონტროლებენ სიტუაციას და არავინ არავის მოუწოდებს დაიწყონ უფრო აქტიური მოქმედებები.
თუმცა რამდენად დიდხანს დარჩება ვითარება კონტროლის ქვეშ, ძნელი სათქმელია. მით უფრო რომ რაულ ხაჯიმბას მომხრეები არც მას შემდეგ აპირებენ ფარხმალის დაყრას, თუ კი უზენაესი სასამართლო ცნობს სერგეი ბაღავშის გამარჯვებას.
ეს იყო კობა ლიგლიკაძის მასალა იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა დღეს მოვლენები აფხაზეთის დედაქალაქში. დიდი თავისუფლების თანამშრომელი პრაღაში ჟან კრისტოფ პეკი აკადემიის სოხუმში დაუკავშირდა სერგეი ბაღავშს და რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემა თხოვა. ჟან კრისტოფის მიერ დასმული ერთ-ორი შეკითხვა და მასზე პასუხი, მე მგონი, თქვენც დაგაინტერესებთ.
Большин свой эксперт в Грузии считает, что в случае вашего избрания во главе Абхазии.
Картвел эксперта умравлесоба имедоунებს, რომ აფხაზეთის მეთაურა თქვენი არჩევის შემთხვევაში თბილისს თქვენთან უფრო გაუადვილდება საერთოენის გამონახვა, ვიდრე არჩევნებში თქვენს მთავარ მეტოქესთან რაულ ხაჯიმბასთან, რადგან ეს უკანასკნელი უფრო მჭიდროდ არის დაკავშირებული მოსკოვთან. ეთანხმებით თუ არა ასეთ შეფასებას?
Вы согласны с такой оценкой?
Ну вы знаете, как я не согласен, потому что я с Москвой связан больше, чем Хаджимба.
არ ვეთანხმები, რადგან მოსკოვთან მე უფრო ვარ დაკავშირებული ვიდრე ხაჯიმბა. ხაჯიმბა მოსკოვში სულ 5ჯერ თუ 6ჯერ არის ნამყოფი. მე კი მოსკოვში მუშაობდი, რუსეთის მოქალაქე ვარ და აფხაზეთისაც. ჩემი შვილები იქ სწავლობენ. რუსეთთან ძალიან ბევრი მაკავშირებს, მეც და მთელ აფხაზ ხალხსაც. ჩვენი გზა ავირჩიეთ ამ ცხოვრებაში, ვიყოთ რუსეთთან ერთად. დამხრივ რაიმე შესვლას არ ვაპირებთ.
Что касается отношений Грузии ко мне, но они могут так считать.
Значит, ехеба чем дами საქართველოს დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, უფლება აქვს ასე იფიქრონ. ეს ნორმალურია. ყოველ ჩვენგან შეიძლება საკუთარი აზრი გქონდეს ნებისმიერ ადამიანზე. არავინ აპირებს ამ აზრის გახარწყლებას, მაგრამ საქართველოსთან ჩვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ერთხელ უკვე ვთქვით და ახლა კიდევ ვიმეორებ. აფხაზმა ხალხმა თავისი გზა აირჩია. ეს არის დამოუკიდებლობის გზა. თუ ჩვენ დაგველაპარაკებიან როგორც თანასწორუფლებიან პარტნიორებს, თანაბარ სუბიექტიან ურთიერთობებში, ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის. მაგრამ არავის მივცემთ უფლებას ძალის პოზიციიდან, როგორც უმცროს ძმას გველაპარაკოს.
Равными партнёрами в равносубъектных отношениях мы готовы вести диалог. А разговаривать с позиции силы с нами, с позиции младшего брата, мы никому не разрешим.
А в понедельник, насколько я знаю, вы выступали за укрепление связи с Россией.
ორშაბათს თქვენ განაცხადეთ, რომ აფხაზეთმა კიდევ უფრო უნდა განამტკიცოს ურთიერთობა რუსეთთან. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მოსკოვთან ურთიერთობა თქვენთვის პრიორიტეტულია?
Конечно, конечно. Отношения с Москвой для нас являются приоритетными. Потому что Россия с нами была в самые тяжёлые времена.
Расაკვირველია, მოსკოვთან ურთიერთობა ჩვენთვის პრიორიტეტულია, რადგან რუსეთი მხარში გვედგა ყველაზე მძიმე პერიოდში, ჩამოყალიბების ხანაში. რუსეთი ის ქვეყანაა, რომელმაც მშვიდობის დამცველები გამოყოდა დაპირისპირებული მხარეები და აშორიშორა გალის რაიონში ენგურის გაყოლებაზე. და დღესაც ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც აფხაზეთს ეხმარება, როგორც ურთიერთობის, ისე მოქალაქეობისა თუ პენსიების თვალსაზრისით, რუსეთის ფედერაციაა. და ჩვენ მომავალშიც განვაგრძობთ მოსკოვთან ურთიერთობის განმტკიცებასა და გაღრმავებას.
Это Российская Федерация, и мы будем и дальше укреплять и углублять эти отношения с Москвой.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერთან სერგეი ბაღაფშთან ინტერვიუ ჟან კრისტოფ ბეკმა პრაღიდან ტელეფონით აიღო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამით არ ვასრულებთ ჩვენს ბლოგს, რომელიც აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებს შეეხება. რადიო უსმენელმა იცის, რომ აფხაზეთის ერთადერთი რეგიონი, სადაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების იურისდიქცია კვლავ მოქმედებს, კოდორის ხეობა. საქართველოსა და რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რამდენიმე დღის წინ მოსკოვის გადაწყვეტილებით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სოხუმში სპეცდანიშნულების 600 კაციანი ქვედანაყოფი შეიყვანა. ამ ცნობას ადასტურებს საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებული კოდორის ხეობაში ემზარ კვიციანი, რომელსაც კოდორში ტელეფონით თამარ ჩიქოვანი დაუკავშირდა.
ბამერზე, აი ხა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ პროვოკაციას ელოდებით კოდორის ხეობაში და რაზეა კონკრეტულად ლაპარაკი?
დესანდე სოხუმში ხოლმე მოსკოვის ეფი ხუთი დროს უკან და.
დიახ. არა, ეგ ამიგია, მაგრამ კოდორის კენტაბო.
ხო, იმას ნუ ეს ხა გამორიცხული არაფერი არა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაზლერებულზე გადავსულიყავით და არა მარტო ბატალიონი მონადირე, რომელიც 350 კაციანია, ანუ მთელი ხეობა მთლიანად. ჯერჯერობით შეშვიდია, მაგრამ ჩვენ ხომ ზაბორ ყველაფრისთვის და არა მარტო იმისთვის, რომ დავიცვა კოდორის ხეობა, არამედ თუ საქმეზებით გადადა რაღაცა, შესაძლებელი აფხაზურ ხარეს დაუდგეთ კიდევაც, რომ თავიანთი პოლიტიკური ნება დაამყარონ თავის კუთხეში. მაქხედობაში მიხვდით ახლა რას მაქხედობაში.
და თქვენი ძალების აკბარისი იქნება თუ დესანტი გამოჩნდა, რომ დაიცვათ თავით და ასე ვთქვათ არ გამოუშვათ აქეთკენ, როგორ ატყობთ?
თუ ახლა 150 მილიონიანი ქვეყანა დაგვესხა თავს, მაშინ უბრალოდ ალბათ ცოტა დახმარება იქნება 1-2 ოცეული თბილისიდან საჭირო. და ისე ახლა რაც შეიძლება რომ პროვოკაცია მოაწყონ, იმისთვის საკმარისია. მე გარკვეული ვადები არსებობს, რომ რამდენი ხანი ინარჩუნებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მეორე მოდის დახმარება უკვე.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებული კოდორის ხეობაში ემზარ კვიციანი, მას თამარ ჩიქოვანი თბილისიდან ტელეფონით ელაპარაკებოდა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკისა და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ურთიერთობას ძირითადად პოლიტიკოსები გადაწყვეტენ. მაგრამ არანაკლებია როლი, ესეც ცნობილია, არასამთავრობო ორგანიზაციების არანაკლებია როლი სახალხო დიპლომატიისა, როგორც უწოდებენ ხოლმე. ეკა ზამალაშვილი შეეცადა ამ კონფლიქტის მოგვარებაში სახალხო დიპლომატებისა, ასე ვთქვათ, და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ეკითხა, როგორ აფასებენ ისინი დღეს თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებას.
აფხაზებს ძალიან დიდი ამაყი ხალხია, ამაყი. და დღესაც ელიან ისინი ქართველებისგან, რომ აი თუ ქართველმა თქვა, რომ კი შევსდი და უშვი შეცდომა, მაგრამ ამავდროულად ასევე შეუძლია ქართველსაც თქვას, რომ აი მაგათმაც და უშვეს შეცდომა. უნდა ეყოს და მე მგონია, რომ ეყოფათ აფხაზებს ის ლაშქრობა და ქართველებსაც, რომ უნდა ვაღიაროთ ჩვენი წილი შეცდომებისა ჩვენ, მაგათი მაგათმა.
თბილისში დენულობაში მცხოვრები გენადი გულბანი დედით აფხაზია. დედის მხრიდან აფხაზეთში მას დიდი სანათესაო შტო დარჩა. და რადგან ქართველებს და აფხაზებს ერთმანეთის წინაშე თავისი წილი შეცდომები ჯერ არ უღიარებიათ, აფხაზ ნათესავებთან მხოლოდ სატელეფონო კავშირი აქვს. გენადი ხშირად იხსენებს აფხაზი ბებიის სახლში გატარებულ წლებს. შვილებს ხშირად უყვებას უმალ მასპინძლობის, ერთმანეთის პატივისცემის, მეგობრობის და მეზობლობის ტრადიციებზე, რომლებზეც იგიზდებოდა. დედით აფხაზი ქართველი ფიქრობს, რომ აფხაზები მოერევიან ქართველებზე წყენას, თუ ქართველები აღიარებენ მათ მიმართ დაშვებულ შეცდომებს. ისინი შეძლებენ ქართველებთან თანაცხოვრებას, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. იმხელა ნათესაური კავშირია, იმდენი საერთოა, გვითხრა მან. აფხაზნათესავებს აფხაზეთში გენადის ხმა მარტო ტელეფონის მეშვეობით არ წუდებათ. მას რადიო ჰარას მეშვეობითაც უსმენენ. რადიო პროექტი ჰარა წლების მანძილზე ქართულ-აფხაზური ინსტიტუტის თაოსნობით ხორციელდება და მისი მეშვეობით აფხაზეთში აფხაზურ ენაზე ისმენენ ახალ ამბებს საქართველოდან. მსგავსი სისტემური უკავშირი ჯერ არ არსებობს, თუმცა აღზია ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტების თანამშრომლობის პირველი პრეცედენტები. ამ დღეებში საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხით მოხდა აფხაზეთში გადაღებული იმ უაღრესად საინტერესო დოკუმენტური ფილმის პრემიერა, რომელიც სტუდია რეს ჟურნალისტებმა აფხაზი კოლეგების დახმარებით გადაიღეს. ფილმს ქვია აფხაზეთი კონფლიქტის მხარე. მასზე მუშაობისას მიხეილ მირზიაშვილმა და მამუკა ყუფარაძემ ენგურს იქითა საქართველოში მთელი სამი კვირა დაახვეს და ამ ხნის მანძილზე დაარწმუნდნენ, რომ ქართველი ჟურნალისტების ჩასვლა აფხაზეთში საშიში არ ყოფილა.
ხალხს ძალიან უკვირდა ჩვენი ყოფნა, მაგრამ ყველა კარგად იყო, იცით, მოსახლეობა იყო ძალიან ნორმალურად განწყობილი, აგრესია მოკლედ არავისგან არ შევიდა.
ეს იყო მამუკა ყუფარაძე. მან და მიხეილ მირზიაშვილმა სამი კვირა აფხაზეთში შაშან ზაფხულში გაატარეს. რადგან ფილმის სატელევიზიო პრემიერა ახლახან შედგა, მე დაუკავშირდი მათ სოხუმელ კოლეგას და ვცადე მასთან საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ფილმის გარშემო.
Я просто не готов сейчас вам давать какое-то интервью, тем более мы с вами не знакомы.
Арвам зад мокцет интервью, митуметэс аргцнут. Мамукам ити шен реакция ам фильмзе. Иго пасухи. Тумца факти ром абхазма операторма картолептан ერთად გადაიღო ფილმი თანამედროვე აფხაზეთზე მრავლის მეტყველია. აფხაზებს აქვთ გადაღებული ფილმი საქართველოსაც, მაგრამ აფხაზური საზოგადოებისთვის მისი ჩვენება ჯერ ვერ მოხერხდა. არსებობს იმედი, რომ აფხაზეთში ხელისუფლების შესვლის შემდეგ ეს პრობლემა მოიხსნება. მამუკა ყუფარაძემ აფხაზეთში მუშაობისას თავისი თვალით ნახა აფხაზთა უმრავლესობა როგორ ესწრაფის დამოუკიდებლობას. რამდენად მიეჩვიან ისინი საქართველოსგან განცალკევებით ცხოვრებას, მაგრამ ერთი საიმედო ტენდენცია მაინც შეამჩნია.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდები ჩვენ არ გვიცნობენ, ქართველებს არ იცნობენ და მათ არ ახსოვთ ქართველებთან ურთიერთობა, მაინც დღევანდელი აფხაზეთის მდგომარეობა მე შევამჩნიე, რომ ახალგაზრდებს არ აკმაყოფილ. ახალგაზრდები უფრო მზად არიან ურთიერთობისთვის.
მეორე საიმედო ტენდენცია მამუკა ყუფარაძის თქმით აფხაზური ინტელიგენციის პოზიციაში გამოსჯვის. იმ ადამიანების პოზიციაში, რომლებსაც აქვთ გარკვეული კონტაქტები ქართველებთან, რომლებიც დადიან საზღვარგარეთ. როგორც მამუკამ გვითხრა, ისინი ხედავენ და გრძნობენ, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა არ არის მაინც და მაინც რეალური და სხვებთან ცხოვრებას, ისევ ქართველებთან თანაცხოვრება ურჩევნიათ. მთავარია კონტაქტები იყოს, რაც შეიძლება ხშირი. მთავარია აფხაზეთში საქართველოდან არ ჩადიოდეს აგრესიული მესეჯები. ქართველებმა აფხაზების წინაშე აღიარონ თავისი წინაშეცდომები და ამ ყველაფრით აფხაზებისთვის გახდნენ მიმზიდველები. აფხაზებთან კონტაქტში მყოფი ქართველები ფიქრობენ, რომ ეს მთავარი პირობა უნდა გახდეს ქართველების და აფხაზების შერიგების საფუძველი, მით უფრო მაშინ, როცა დრომ ომით გაციებული ურთიერთობები ოდნავ მაინც შეცვალა. ამაში ზოგჯერ ჩვენ ვწუმდებით აფხაზებთან ურთიერთობისას. ჩემი ბოლო ინტერვიუ ერთ-ერთ აფხაზ ჩინოვნიკთან რუსულ ენაზე დაიწყო და ქართულ ენაზე მას შემდეგ გაგრძელდა, რაც ჩემმა რესპონდენტმა გაარკვია, რომ რადიო თავისუფლების ქართველი თანამშრომელი ვიყავი.
ეკა, ეს ქართველი ხა?
ქართველი ვა. როდის იქნება ბოლო ინფორმაცია?
500 იქნება. Давайте вот так, сейчас тут люди стоят, мне неудобно больше говорить. Позвоните через часа два получите сведения.
სიუჟეტი იმაზე, თუ რა როლს შეიძლება თამაშობდეს სახალხო დიპლომატია ქართველებისა და აფხაზეთის კონფლიქტში, მასალა ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოთხშაბათ საღამოს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ევროკავშირის კოორდინატორმა უსაფრთხოებისა და საგარეო საკითხებში ხავიერ სოლანამ და ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში კრის პატენმა დადებითად შეაფასეს რეფორმების მიმდინარეობა საქართველოში. მათ განსაკუთრებით აღნიშნეს ევროკავშირის როლი მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერაში. სოლანაცა და პატენიც აღიარებენ, რომ საქართველოში ხანგრძლივი სტაბილურობის მიღწევა სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის პრობლემების მოგვარების გარეშე შეუძლებელია. ნინო გელაშვილი განაგრძობს ახლა თემას.
ხავიერ სოლანაცა და კრის პატენი ძალიან მაღალ დონეზე აფასებენ ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში საქართველოს მთავრობის მოღვაწეობას. ევროკომისარ პატენის თქმით, მიმდინარე წლის დასაწყისში ჩატარებული როგორც საპრეზიდენტო, ისე საპარლამენტო არჩევნები იყო ყველაზე სამართლიანი და ყველაზე თავისუფალი საქართველოში საბჭოთა კავშირის დაშლის დღიდან. ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას კრის პატენმა ისაუბრა საქართველოში მიმდინარე რეფორმების წარმატებულობაზეც.
კარგად დაიწყო საქართველოს წინაშე მდგარი სტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. მაგალითად, ბრძოლა ყოვლისმომცველ კორუფციასთან, რომელმაც საქართველოს ცხოვრების ყველა სფერო დააზარალა. საქართველოს სახელმწიფო ფინანსებით სტაბილური გაჯანსაღების გზას დაადგა. გაიზარდა გადასახადების აკრეფა, რომელმაც საქართველოს მთავრობას ხელფასების დროულად გადახდის საშუალება მისცა. დაიწყო აგრეთვე სამართალდამცავი უწყებების რეფორმა. საქართველოს პარლამენტს კი ახალი საგადასახადო კოდექსი წარუდგინეს.
ეს გახლდათ ევროკომისარი ქრის პატენი. ხავიერ სოლანამ კი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში ევროკავშირის წვლილზე საუბრისას განაცხადა, რომ ბლოკი მთლიანად იყო ჩართული სააკაშვილის მთავრობის საქმიანობაში. სოლანამ აღნიშნა აგრეთვე, რომ სამხრეთი კავკასიის რეგიონში ევროკავშირის წარმატებულ ნაბიჯად შეიძლება სპეციალური წარმომადგენლის ჰაიკი ტალვიტიეს დანიშვნა და რეგიონის ქვეყნების ევროკავშირის სამეზობლო ინიციატივაში ჩართვა მივიჩნიოთ. სოლანამ გაიხსენა ივნისში ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული საქართველოს დონორთა საერთაშორისო კონფერენცია და აღნიშნა ისიც, რომ ევროკავშირმა პირველად საქართველოში დაიწყო მართლწესრიგის დაცვის პროგრამის EU Justice თემის განხორციელება. წელს ევროკავშირმა გააორმაგა საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების რაოდენობა და 2004-2006 წლებისთვის ის 127 მილიონ ევრომდე გაზარდა. ხავიერ სოლანამ აღნიშნა, რომ საქართველოში კვლავ მძიმე ეკონომიკური ვითარება. სოლანამაც და პატენმაც ხაზი გაუსვეს რუსეთის როლის მნიშვნელობას საქართველოს მომავლის განსაზღვრაში. ქრის პატენის თქმით, ევროკავშირი რუსეთის ურთიერთობაში საქართველოს წამყვანი ადგილი უკავია.
It's essential if we're to solve conflicts and if we're to secure
თუ ჩვენ ვაპირებთ კონფლიქტების მოგვარებასა და ხანგრძლივი სტაბილურობის მიღწევას საქართველოში, აუცილებელია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის სერიოზული გაუმჯობესება. იმედი გვაქვს, რომ ორი ქვეყნის პრეზიდენტები და მთავრობები შეძლებენ ორმხრივ უთანხმოებათა მოგვარებას ერთმანეთის ქვეყნების სუვერენიტეტის გათვალისწინებით. ჩვენი პერსპექტივიდან თუ განვიხილავთ, სამხრეთი კავკასია ევროკავშირისა და რუსეთის სამეზობლოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. რუსეთთან ევროკავშირის დიალოგში სამხრეთი კავკასია კვლავაც შეინარჩუნებს მნიშვნელოვან ადგილს.
We'll continue to place this region high on our bilateral dialogue with Russia.
ევროკომისრის აზრით ძლიერი და უზრუნველყოფილი მეზობელი არის ყველაზე კარგი მეზობელი. პატენი იმედოვნებს, რომ ასე მიაჩნია რუსეთსაც.
ევროპარლამენტის ხდომაზე საქართველოს საკითხის განხილვის შესახებ ნინო გელაშვილი გასაუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შემდგომი მასალა ეკონომიკის თემას შეეხება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეგულარულმა მისიამ თბილისში ვიზიტი დაიწყო. მისიის ხელმძღვანელი პაოლო ნოიჰაუზი საქართველოში 24 ოქტომბრამდე გაჩერდება და ვიზიტის შედეგებს ეგრეთ წოდებული მიმოხილვის სახით ფონდის დირექტორთა საბჭოს წარუდგენს. ზაზაგაიშვილიძე გასაუბრება თემაზე, თუ რას უსურს სავალუტო ფონდის მისიას და როგორ მიმდინარეობს მისი შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლებასთან.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ, რომელსაც ახლო აღმოსავლეთისა და შუა აზიის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე პაოლო ნოიჰაუზი ხელმძღვანელობს, თავისი ოფიციალური სამუშაო ვიზიტი ტრადიციულად საქართველოს ეროვნული ბანკიდან დაიწყო. ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მიმართ ფონდს პრეტენზიები, როგორც წესი, არ აქვს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ირაკლი მანაგაძის განცხადებით ამჯერადაც საუბარი მიმოხილვით ხასიათს ატარებდა, რომლის მსვლელობისას ძირითადად უკანასკნელ პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები, ფულადსაკრედიტო პოლიტიკა და საბანკო სექტორის მდგომარეობა იქნა განხილული. სავალუტო ფონდის მისიის ამჟამინდელი სტუმრობის ძირითადი მიზანი მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის პარამეტრების ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის გაცნობა გაანალიზებაა. ფონდის ემისრებს პრესასთან კომენტარი ტრადიციულად არ გაუკეთებიათ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კი ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ვარაუდობს, რომ მისიის მიმოხილვა პოზიტიური იქნება, რაც პროგრამის გაგრძელებასა და წლის ბოლოს დამატებითი 20 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას ნიშნავს.
ასეთი პროცედურა არის, ქვია მიმოხილვა დაწყებული პროგრამის, თუ მიმოხილვა ჩატარდა წარმატებით, გამოიყენება და ეს მოხდება ასე, აი ამ ჩამოსვლისას გამოიყოფა შემდგომი ტრანში 20 მილიონი ევრო, რაც არის დაახლოებით 20 მილიონი დოლარი.
ფონდის მისია შეხვედრებს ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან განაგრძობს. განსაკუთრებულ ინტერეს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის პარამეტრები და ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი იწვევს, რომლის მიმართაც ფონდს საკუთარი მოსაზრება გააჩნია, რომელიც შესაძლოა ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ პოზიციას არ ემთხვეოდეს. ორკვირიანი ვიზიტის პერიოდში ალბათ სწორედ ეს თემები იქნება ძირითადი დისკუსიის საგანი. თუმცა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე ვერც ამ დისკუსიაში ხედავს საგანგაშოს და ვარაუდობს, რომ საბოლოო შედეგი საქართველოსათვის პოზიტიური იქნება.
ბიუჯეტთან დაკავშირებით ფონდს ექნება თავისი უფრო ესეთი კეთილი პოზიცია. გარკვეულწილად ფონდი დაინტერესდება ამნისტიის გეგმით, მაგრამ მე მგონია რომ მთლიანობაში ეს პროცესი მაინც შეთანხმებულია და შედობიანად ჩაერო.
პაულო ნოიჰაუზი საქართველოს 20 ოქტომბერს დატოვებს. მანამდე კი მასთან საკუთარი პოზიციების დაცვა აღმასრულებელი ხელისუფლების ეკონომიკურ ბლოკს მოუწევს. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ამ კვირის დასაწყისში ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში ოფიციალური ვიზიტის წინ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მესამე სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. სხვადასხვა ტელეარხით გადაცემული სიუჟეტებით მხოლოდ ის გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის, თუ რა უთხრა პრეზიდენტმა ამ შეხვედრის მონაწილეებს. მან ზოგიერთ მათგანს სახელისუფლებო სტრუქტურებში გადასვლაზე უარის თქმა უსაყვედურა. იმის გარკვევა, თუ რა უთხრეს შეხვედრის მონაწილეებმა პრეზიდენტს. თამარ ჩიქოვანმა შეხვედრის ერთ-ერთ მონაწილესთან, იურისტ დავით უსუფაშვილთან საუბრისას სცადა.
როგორ ჩანს, ეს ხო შეხვედრა იმ ადამიანებთან, ვინც პრეზიდენტის აზრით უფრო აქტიურობს დღევანდელ ეტაპზე ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
ანუ ეს არის ხო სექტორთან შეხვედრა. და ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების და დარღვევის ფაქტების გახშირება.
დიახ, როგორ ჩანს, შეხვედრის ძირითადი მიზანი ეს იყო, ვინაიდან რამოდენიმე დღით ადრე გავიდა გადაცემა, რომელშიც ხაზგასმული იყო პოლიციაში გახშირებული წამების ფაქტები და გარკვეული სტატისტიკა, რომელთაც ჩანდა, რომ ცემის და წამების შემთხვევებმა იმატა პოლიციაში და არ შემცირებულა. როგორ ჩანს, ეს იყო ძირითადი მიზეზი. პრეზიდენტმა რაც თქვა, ეს უკვე მოისმინა მაყურებელმა. რაც შეეხება თუ რა თქვით ჩვენ, ჩვენ თქვით, რომ ძალზე გაოცებული ვართ, რომ ხელისუფლება, რომელიც ამ გზით, ამ მიზნებით მოვიდა ქვეყნის სათავეში, ესოდენ ნაკლებ ყურადღებას უთმობს ადამიანის უფლებებს. ეს პრეტენზია არ იყო პირველად დაფიქსირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან, ამაზე საუბარი დაიწყო რევოლუციის მომდევნო დღეებიდანვე, მაგრამ ჩვენ სულ გვესმოდა, რომ რაღაცა სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია გადასაწყვეტი და ამიტომ აი ამ საქმისთვის ხელისუფლება მოიცლის. ჩვენ ძალიან პრინციპულად ვთქვით, რომ არც მაშინ იყოს სწორი ეს არგუმენტი და მით უმეტეს დღეს, როდესაც არანაირი სხვა სახელისუფლებო პრობლემა გადასაწყვეტი აღარაა დარჩენილი, რომელმაც შეიძლება თუნდაც პოლიტიკურად გაამართლოს ხელისუფლების მხრიდან ნაკლები ყურადღება ამ ფაქტებზე.
იგი მე ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე მოვისმინე თქვენი ასეთი განცხადება, რომ სამწუხაროდ ის პოსტრევოლუციური პერიოდი, რომელიც ადრე თუ გვიანდა დამთავრებული იყო საქართველოში, ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, რაც ხელისუფლებას გარკვეულწილად სწორედ აი ასეთი კანონ დარღვევებით თითქოს და დიდი მიზნების მიღწევის საშუალებას აძლევს. თქვენ კლავ
დიახ, ეს სწორედ ჩვენი ამ სინდრომთან გვაქვს საქმე, ანუ განგრძობად რევოლუციასთან, როდესაც ცალკეული პიროვნებები აძლევენ თავს იმის უფლებას, რომ მათ გადაწყვიტონ, რომ ქვეყანას ასე ჭირდება და თუ რაიმე კანონი სხვას ამბობს, ანუ კანონი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გაკეთდეს ის, რაც მათი აზრით ქვეყანას ჭირდება, აქედან გამოსავალი არის ის, რომ უნდა გაკეთდეს ის, რაც ქვეყანას ჭირდება. ქვეყანას ჭირდებოდა, თქვა, თავის დროზე იარაღის ჩადებით სხვადასხვა პირების და დაკავება, მე ნარკოტიკის ჩადებით ჟურნალისტის დაკავება თუ რედაქტორის, და ეს ასევე გრძელდება. ცხადია, ასეთი პოლიტიკური გარემო, როდესაცა შექმნილი, უკვე დაბალ დონეებზე პოლიციის უფროსები და ოპერმუშაკები უკვე სხვა მიზნებითაც აგრძელებენ ამავე მეთოდების გამოყენებას.
დავით, პოსტრევოლუციური თუ აი გაგრძელებული პოსტრევოლუციური პერიოდის ერთ-ერთი მახასიათებელი ალბათ ისიც არის, რომ დღეს საქართველოში გარკვეულწილად ალტერნატიული აზრი არ არსებობს. იმიტომ რომ პოლიტიკური ოპოზიცია ძალიან სუსტია და გავლენას ვერ ახდენს ვერაფერზე გადაწყვეტილებების მიღებაზე ყოველ შემთხვევაში. მედია გარკვეულწილად ინერტულია, მესამე სექტორი საკუთარი ადგილის ძიებაშია, ვინ უნდა შეასრულოს აი თუნდაც კეთილგანწყობილი ოპონენტის როლი, იმიტომ რომ ამის გარეშე ხელისუფლებას უფრო მეტი შეცდომები მოუვა, ჩემი აზრით.
განსხვავებული აზრი არსებობს ქვეყანაში, უბრალოდ ის იმდენად ხმამაღლა არაა გამოთქმული, როგორც ის ამას იმსახურებს. ეს ცხადია იმ პრობლემებიდან მომდინარეობს, თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ, მაგრამ ეს გარდაულად მოხდება ამ განსხვავებული აზრის შეკავება თუ ჩახშობა თუ მიჩქმალვა დიდი ხნით ვერანაირად ვერ მოხერხდება და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი კრიტიკული მომენტი ჩვენი დღევანდელობის, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი იფეთქებს, ეს იფეთქებს პოლიტიკური ოპოზიციის სახითაც, იფეთქებს უფრო აქტიური არასამთავრობო სექტორის სახითაც და მე იმედი მაქვს, რომ უფრო აქტიური მედიის სახითაც. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი იქნება ამაზე ხელისუფლების რეაქცია. თუ ხელისუფლება ამის გამო გაბრაზდა, ჩვენ გვექნება სიტუაცია, როდესაც ხელისუფლება უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებს, იმიტომ რომ გაბრაზებული ხელისუფლება ეს ყველაზე საშიში ხელისუფლებაა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებაში მყოფ პირებს აღმოაჩნდეთ სათანადო ბრძენკაცობა, სახელმწიფო მოღვაწისთვის დამახასიათებელი სიბრძნე იმისათვის, რომ ამ ფაქტებზე კი არ გაბრაზდნენ, არამედ დაფიქრდნენ და გააკეთონ სწორი დასკვნები. ახლა იმ შეხვედრის დროსაც იყო მომენტი, როდესაც ბატონ ირაკლი ოქრუაშვილი გაბრაზდა, მაგრამ მერე იყო მომენტი, როდესაც ასე ვთქვათ, დამშვიდდა და უკვე კონსტრუქციულ საუბარზე წამოვიდა და იქ კონკრეტული გეგმებიც დაისახა, რომ აი ყველა რაიონში შეიქმნას ჯგუფები ადამიანების, რომლებთაც ექნებათ უფლება დაუპირველებლად შევიდნენ დაკავების ადგილებში და ყოველი ასეთი ფაქტი დაკავების თუ ცემის თუ წამების მათი მეთვალყურეობის ქვეშ მოექცეს. ეს ძალიან კარგი ნაბიჯია, უბრალოდ ეს უნდა გაკეთდეს, რაც შეიძლება მალე. ეს რომ გაკეთდეს, საჭიროა იმ აქტიური ადამიანებისგან მეტი აქტივობის გამოჩენა. თბილისში მოვაწე თუ მოლაპარაკე რამდენიმე აქტიური NGO-ჩნიკი თუ ჟურნალისტი, ამ საქმეს ვერ გაწვდება. ადგილებზე ადამიანებმა ეს უნდა გააკეთონ, მაგრამ იმისთვის, რომ მათ ეს გააკეთონ, ხელისუფლებამ ცოტა უნდა მოუკლოს იმ ტერმინოლოგიით საუბარს განსხვავებული აზრის მქონე პირებისადმი, რომელთაც ისინი საუბრობენ. იმიტომ რომ როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები საუბრებიან უმცირესობის წარმომადგენლებსა რა ეპითეტებითაც ისინი მას ამკობენ, ეს გარემო იქნება შემდგომ ყველგან ადგილებზეც. და მერწმუნეთ ადგილზე, რომელიმე სოფელში, რაიონში, ქალაქში გაცილებით უფრო რთულია შემდგომ იმ ადამიანების გააქტიურება, რომლებსაც ამის სურვილი აქვთ, მაგრამ გარკვეული საფრთხის განცდა ექმნებათ.
ამ კვირაში რამდენიმე პარლამენტარმა დატოვა უმრავლესობის რიგები. თავის დროზე, როდესაც მართული პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდა ხელისუფლებაში, მე გულისხმობ პარლამენტს, იყო გამოთქმული ეს მოსაზრება, რომ ეს კარგია, ვინაიდან პარლამენტი მხარს დაუჭერს იმ რეფორმებს, რომელთა გატარებასაც ხელისუფლება გეგმავდა. თუ ეს უმრავლესობა დაიშალა და ასეთი პროგნოზები პრინციპში კეთდება და შესაბამისად თქვა ხელისუფლებამ რეფორმები ვერ თუ არ გაატარა, ეს ხომ არ იქნება თავის ბრალდებების თავიდან აცილების ერთ-ერთი საშუალება, რომ მე მინდოდა ეს გამეკეთებინა, მაგრამ აი მე უკვე რაღაცა პრობლემები მაქვს პარლამენტში და ყველანი ხალხს მიშლით. იგივე თქვენი კრიტიკა ხომ არ იქნება გამოყენებული ისევ თქვენ საწინააღმდეგოდ, რომ თქვენ რეფორმები აქვს?
Ну, ახლა თავზე ხელაღებული და ნამოსახელარ ხელაღებული პოლიტიკოსებისგან ეს ოპოზიციაში იქნება ვინმე თუ უმრავლესობაში ასეთი ბრალდება გამორიცხული არ არის და ამ ტიპის დემაგოგია ჩვენ ბევრი ეტაპი გავიარეთ ამის. მაგრამ რაც შეეხება თავად უმრავლესობის ბედს და მომავალს, უმრავლესობა შეიძლება შემცირდეს, ჩემი ვარაუდით. ყარი საკონსტიტუციო უმრავლესობა დაკარგოს პრეზიდენტმა რაიმე ეტაპზე უახლოეს ხანებში, მაგრამ არ ამგონია, რომ მან დაკარგოს ის უმრავლესობა, რომელიც კანონების მისაღებადაა საჭირო. და რეფორმები კი სწორედ კანონების მიღებით ხორციელდება და არამაც დამის ყოველთვე კონსტიტუციის ცვლილებით. შესაბამისად, ეს იმითია განპირობებული, რომ თუ პრეზიდენტი დაკარგავს ზოგადად უმრავლესობას, ანუ კანონების მისაღებად საჭირო უმრავლესობას, მაშინ ის უბრალოდ დაითხოვს პარლამენტს. ჩვენი საკონსტიტუციო მოდელი სწორედ ამისკენ უბიძგებს პრეზიდენტს და პრაქტიკულად ეს გარდაუვალი იქნება. და შესაბამისად, ჩვენ უახლოეს ხანებში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ველოდეთ, რომ უმრავლესობა ისე დაიშლება, რომ პრეზიდენტი თავისთავად სასრულ კანონს ვერ მიიღებს. ამასობაში თავისთავად ამ მოვლენებისგან, როდესაც რამდენიმე ადამიანი ტოვებს უმრავლესობას, არც ოპოზიციისთვის არის ეს რაღაცა განსაკუთრებული მოვლენა, რომლის გამოც ავიც
დიდი
ეჟინარის და არც ხელისუფლებისთვის, რომ ან რაღაც ისტერიული ატეხოს ამ თემაზე. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და სამწუხაროდ ეს გარდაუვალი ამბავია, იმიტომ რომ გახსოვთ რა პრეტენზიები ჰქონდა ჩვენ, ძირითადი პრეტენზიები მოქალაქეთა კავშირთან და მის ხელმძღვანელობასთან, რომ ისინი არანაირად არ ქმნიდნენ პარტიას. პარტიას, რომელშიც ადამიანები გაერთიანებულნი იქნებოდნენ ერთიანი ხედვის, ერთიანი პრინციპების და იდეოლოგიის გარშემო. Ну, სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლებამ შემოგთავაზა კლავ ასეთი პარტიული სია, რომელშიც ადამიანები გაერთიანდნენ რაღაც იმ უზოგადესი დიადი მიზნებით თვითონ, ერთი მხრივ, რასაც ქვია რევოლუციის მონოპოლარის გამტკიცება, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან პრაგმატული მიზნებით, რომ თქოს ხელისუფლებაში ისინი აღმოჩენილი იყვნენ. ახლა ასეთი კონგლომერატის დაშლა საბოლოოდ გარდაუვალია, თუკი პოლიტიკური პლურალიზმის ვითარებაში განვითარდა პოლიტიკური პროცესი. ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგად ესმის ხელისუფლებასაც, ამიტომ ეს გარკვეული შიში და განცდა, რომ თუ ბოლომდე გაიხსნა პოლიტიკური სივრცე და ოპოზიციამაც და სხვა საზოგადოებრივმა ინსტიტუტებმაც თავიანთი სიტყვის თქმა დაიწყეს, მაშინ გამოჩნდება ის, რომ თურმე უმრავლესობა არც თუ ისე გვაროვანი და კარგად შეკრული ორგანიზმია. სწორედ ამ საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით იყო თავის დროზე ის კრიტიკა, რომელსაც ბევრი გამოთქვამდა საკონსტიტუციო მოდელთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ რთულ სიტუაციას უქადის ქვეყანას, თუ პრეზიდენტმა განაგრძო შეცდომების დაშვება.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სტუმრობდა იურისტი დავით უსუფაშვილი, მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ ჩვენი გადაცემების განრიგს. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლე ტალღებზე, თილის 9-დან 10 საათამდე, 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9850 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ამასთან რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, მოკლე ტალღების გარდა გადაიცემა FM სიხშირეებზე რადიოსადგურ მწვანე ტალღისა და საქართველოს რეგიონებში მისი პარტნიორი რადიოსადგურების მიერ. 15 ოქტომბრიდან ჩვენი საღამოს 1 საათიანი პროგრამა ნაცვლად 8 საათისა ეთერში გავა 6 საათზე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხით. ჩვენი ღამის გადაცემა შეგიძლიათ ისმინოთ 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, რომელიც თვენახევრის წინ რუსეთის მხრიდან სამხრივად დაიკეტა, ორ ქვეყანას შორის ერთადერთი ოფიციალური სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტია. როგორც ცნობილია, რუსეთს არ ჩაუკეტავს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან დამაკავშირებელი სასაზღვრო გასასვლელები. სწორედ მათ მიაწყდა სატრანზიტო ტვირთებისა თუ მგზავრების დიდი ნაკადი, რომლებიც აქამდე ლარსის პუნქტით სარგებლობდნენ. არის თუ არა ეს საქართველოს სავიზო რეჟიმის დარღვევა? კახამჭედლიძე თავისი სიუჟეტით ამის გარკვევას შეეცადა.
საქართველოს რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვიდან 5 დღის შემდეგ მე თავად გავხდი იმის მოწმე, რომ ორ ქვეყანას შორის დამაკავშირებელი ამ კვანძით სომხეთის უამრავი მოქალაქე სარგებლობდა. ლარსის პუნქტი ჯერაც არამუშავებულა. შესაბამისად, სომხეთის მოქალაქეებს სხვადასხვა გზებით უხდებათ რუსეთიდან საქართველოში შემოსვლა, ხოლო შემდეგ სამშობლოში დაბრუნება. ერთი ასეთი მცდელობა შიდა ქართლის სამართალდამცველებმა 6 დღის წინ აღკვეთეს.
ოფიციალურ საბაჟო საკონტროლო გამშვები პუნქტები არსებობს და აქედან გამომდინარე ყველა მოქალაქე, ეს იქნება სომხეთის თუ იქნება აზერბაიჯანის, უნდა ისარგებლოს მხოლოდ აი ამ ოფიციალურ საბაჟო საკონტროლო პუნქტებით. და ის რომ როკის გვირაბით შემოვიდნენ ეს თვირთები, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ელემენტარულად იქიდან გამომდინარე, რომ შეჯერობით საქართველოს ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს ამ ტერიტორიას, როკის გვირაბს, და რუსეთის პოლიტიკაც მხოლოდ იქით მიუთითებს, რომ მხოლოდ აი ამ გვირაბიდან შემოვიდეს, რადგან გამომდინარე ოსი სეპარატისტები.
შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის მიხეილ ქარილის ასეთი პოზიციის გამო უკვე მე-6 დღეა ცხინვალის მახლობლად ერგნეთის ბაზრობის ტერიტორიაზე 3 სატვირთო ავტომობილი და 2 ავტობუსია დაკავებული, რომლებშიც სომხეთის 36 მოქალაქე იმყოფება. მათ შორის არის ფეხმძიმე ქალი და 12-მდე ცირეწლოვანი ბავშვი. უკანასკნელი ინფორმაციით დაკავებულთაგან 4 ბავშვი და 2 ზრდასრული ადამიანი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ჩვენი შიდა ქართლელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თქმით, ცირეწლოვანი ბავშვები ყველაზე მეტად სიცივით არიან შეწუხებულნი. ქართველ ჟურნალისტებს მათთან მიახლოების საშუალება საქართველოს პოლიციამ არ მისცა და ჰაერში გამაფრთხილებელი გასროლაც კი განახორციელა. ბავშვების გათავისუფლება რამდენიმე ცდელობის მიუხედავად ჯერჯერობით ვერც სომხეთის კონსულმა მოახერხა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უქმე დღეა, ხელისუფლებასთან კონსულტაციებს მაინც აწარმოებს საქართველოში სომხეთის ელჩი გიორგი ხოსროევი. იგი 14 ოქტომბერს შეხვდა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს კოტე გაბაშვილს.
მივიღეთ ხოვნა, რომ ამას როგორმე დავეხმარო და მე ვცდილობ, რომ დღეს მიჭირს რაღაც ამის გაკეთება, მაგრამ ხვალ ვეცდები ინტენსიურად, რომ ქალებს და ბავშვებს
აუცილებლად მიხედოთ, რომ პოლიტიკური პრინციპულობა არ უნდა კონდეს ჩვენ მხარეს, ამ დარდაზიანდეს კონკრეტული მოქალაქეები.
ადრე თუ გვიან სომხეთის მოქალაქეებს გაათავისუფლებენ, თუმცა ჯერჯერობით ძნელი საქმეა, რა შედეგს გამოიღებს საქართველოს ხელისუფლების მცდელობა, რომელიც როკის გვირაბიდან შემოსული ტვირთებისა და მგზავრების დაკავებით ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას ცდილობს. ოფიციალური თბილისის ასეთ მცდელობებს მოსკოვი მხოლოდ იმით პასუხობს, რომ ლარსის გამშვები პუნქტს რამდენიმე კვირაში ერთხელ მხოლოდ რამდენიმე საათით ამუშავებს, ისიც სომხეთის მოქალაქეების გასატარებლად. კახამ ჭეთლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია განაგრძობს თავის პროგრამას. მიკროფონთან პრაღაში ოქროპირ რუხაძეა. არიფიქროთ, რომ თემები შემოგველია ან სხვა რამეზე სალაპარაკო არ აქვს და ამინდზე საუბარზე გადავედით. უბრალოდ საქართველოში ამინდის მკვეთრმა ცვალებადობამ შეგვაფიქრიანა. გარდა ამისა, გსურს ერთბაშად გამოვასწოროთ ის შეცდომა, რომ ჩვენ ხშირად ვერ ვახერხებთ რადიო მსმენელისთვის ამინდის ბიუროს ცნობის მიწოდებას. შემოდგომის თბილი მზიანი ამინდების შემდეგ საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე აცივდა და აცივდა მოულოდნელად. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 8-9 გრადუსამდე დაეცა, თბილისში 10-13 გრადუსამდე. რაც შეეხება მთიან რეგიონებს, მაგალითად ნინოწმინდას და კოდორის ხეობას, იქ მოთოვა. საინტერესოა, რა ხდება ზამთრის ნაადრევად დადგომასთან, გვაქვს საქმე თუ კვლავ ამინდი ჭირვეულობს? იმის შესახებ თუ რატო გაუარეს და ამინდი და როგორი ამინდი იქნება ხვალ, ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
პოლიტიკოსების გარდა საქართველოში როგორ ჩანს ამინდიც ჭირვეულობს? ჯერ იყო და ზაფხულში დაწყებულმა გადაუღებელმა წვიმებმა და ძლიერმა სეტყვამ ლამის ნახევარი კახეთი წლის მოსავლის გარეშე დატოვა. შემდეგ კი სტიქიის მრისხანება საკუთარ თავზე მესტიელებმა გამოსცადეს, როცა ერთღამეში მოსულმა თავსხმა წვიმა მეწყერი და ღვარცოფი გამოიწვია. წელს არს ნინოწმინდელებს გაუმართლათ. ზღვის დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე ამ რაიონში სექტემბრის პირველ ნახევარში თოვლი მოვიდა. შედეგად ნინოწმინდელები მარცვლეული კულტურისა და კარტოფილის მოსავლის გარეშე დარჩნენ. ერთვიანი გამოდარების შემდეგ ნინოწმინდაში კვლავ მოთოვა. თუმცა როგორც ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი სამცხე-ჯავახეთიდან იტყობინება, ხარის მთიან რაიონებში პირველი თოვლი, როგორც წესის, სწორედ რომ ოქტომბრის შუა რიცხვებში მოდის.
ფაქტიურად ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან ჯავახეთისთვის თოვლი არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ოქტომბრის თოვლსაც თუ ისე მაინც მომზადებული შეხვდა მოსახლეობა ვიდრე სექტემბერში. სადღაც ბოლო 50 წლის განმავლობაში სექტემბერში, როგორც სოფლის უხუცესები ამბობენ, თოვლი არ ყოფილა ჯავახეთში.
თოვლი მოვიდა კოდორის ხეობაში, სადაც სტიქიის ჭირვეულობას 3000-მდე ადგილობრივი მცხოვრები ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით უმკლავდება. ხეობის მკვიდრი ბესო კვიციანი ჩემთან საუბარში აცხადებს, რომ უღელტეხილებზე უკვე ჩამოთოვა.
ჩამოთოვლილია უღელტეხილზე, იმიტომ რომ ცოხელი შემოვიდა მანქანა და უღელტეხილზე, ესე იგი ნამქერებზე, სადღაც 1 მეტრომდე უკვე მიაღწია თოვლი. უღელტეხილზე, ხიდას უღელტეხილია ეს. სადაც შემოდიან ჩვენი მანქანები. ჭუბერის მხრიდან.
რაც შეეხება საქართველოს დანარჩენ რაიონებს, როგორც ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელმა ირაკლი ჩოგოვაძემ განმიცხადა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურა მატებას 15 ოქტომბრიდან დაიწყებს. ჩოგოვაძე აცივების მიზეზად სკანდინავიის ნახევარკუნძულიდან დაბალი წნევის არის შემოჭრას ასახელებს და კატეგორიულად უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას ზამთრის ნაადრევად დადგომის შესახებ.
ესიცივე წამოვიდა, ესე იგი, ნორვეგიიდან, ჩრდილოეთ სკანდინავიის ნახევარკუნძულიდან, უფრო კულტურულად ვთქვათ, და მოვიდა კავკასიონის მთებამდე და დაიწყო შემოვლა ახლა დასავლეთიდან შავი ზღვიდან, აღმოსავლეთიდან კასპიის ზღვიდან.
ბატონო ირაკლი, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ უკვე იწყება ზამთარი?
არა, არა, არავითარ შემთხვევაში. რა დროის ზამთარია? ხვალიდან უკვე დაიწყებს ნელ-ნელა ტემპერატურა აწევას და ნელ-ნელა დათბება, ესე იგი, ეს პროცესი ნელ-ნელა ჩამთავრდება. ეს ეგრეთ წოდებული, რომ ჩვენ რო უწოდებთ, ახლა შემოჭრის პროცესი ჩამთავრდება უახლოეს 3-4 დღეში.
ეს გახლავთ ირაკლი ჩოგოვაძე, ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი. მასალა იმის შესახებ, თუ რატომ ჭირვეულობს ამინდი, ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა თბილისში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საერთაშორისო პოლიტიკიდან ფაქტობრივად ერთი თემაა დღეს ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში, მაგრამ ეს თემა ქართულ მსმენელს ძალიან დააინტერესებს, რადგან იგი რელიგიასაც შეეხება. 12 ოქტომბერში ერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო დათანხმდა გადაწყვიტოს, ირღვევა თუ არა სახელმწიფოსა და ეკლესიის კონსტიტუციით გათვალისწინებული გაყოფა იმ ფაქტით, რომ ბიბლიური ათი მცნება სამთავრობო შენობებში საჯაროდაა გამოფენილი. რელიგია ყოველთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემა იყო შეერთებულ შტატებში. რა ადგილი ეთმობა მას ამერიკის დღევანდელ საზოგადოებაში და შეიძლება თუ არა რომ რელიგიამ რაიმე როლი ითამაშოს საპრეზიდენტო არჩევნებში? ბიძინა რამიშვილი გასაუბრებათ ახლა ამ თემაზე.
ამერიკული კულტურა მართალია ევროპულისგან მომდინარეობს, მაგრამ რელიგიისა და პოლიტიკის საკითხებში იგი მკვეთრად განსხვავდება ევროპულისგან. ეს ხოობა პირველ რიგში იმითაა გამოწვეული, რომ 200-ზე მეტი წლის წინ ამერიკამ გაწყვიტა ევროპულ ტრადიციასთან კავშირი. ასე ფიქრობს ორი ამერიკელი მეცნიერი, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ენდრიუ ტალი ესაუბრა. მათი აზრით, ამერიკული სამოქალაქო ცხოვრება სათავეს იღებს ამერიკელ ახალმოშენეთა ქრისტიანულ ტრადიციებში, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ ისინი თავადვე იყვნენ თავიანთი რელიგიისთვის პასუხისმგებელნი. ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი დიუი ვალასი აღნიშნავს, რომ რელიგიის საკითხებში ძირითადი სხვაობა ევროპასა და ამერიკას შორის ისაა, რომ ამერიკაში რელიგია არ არის სახელმწიფო საქმე და მორწმუნეს უფრო მეტი თავისუფალი არჩევანი აქვს. ეს ხოობა ვალასის თქმით დღემდე შემორჩენილია, ვინაიდან დასავლეთი ევროპის მაღალგანვითარებული ქვეყნების დიდ ნაწილში ეკლესიას დღემდე მთავრობა აფინანსებს და არა სამწყსო, რომელიც თავს ვერ აღიქვამს ეკლესიის მფლობელად. ამერიკელების რელიგიური დაწესებულებები კი მათვე ეკუთვნით. მათ აქვთ არჩევანი და უფრო მეტი ერთგულებით ეკიდებიან რწმენის საკითხებს.
მაგალითად, პროტესტანტების უდიდესი ნაწილი თავად ირჩევს მღვდლებს, განაგებს საკუთარი ეკლესიის საქმეებს, თავადვე კრებს შეწირულებებს. საერო პირებმა რომ შეწირულებები არ აკრიფონ, ეკლესია ვერ იარსებებს. ესაა ეკლესიის ფლობის იზგრნობა, რომელიც აქვს ხალხს ამ ქვეყანაში. ეს იმის შედეგია, რომ ჩვენთან ეკლესია და სახელმწიფო გაყოფილია და არ არსებობს მთავრობის მხრიდან დახმარება, რაც ასე უწყობს ხელს რელიგიის აყვავებას.
მეორე მეცნიერის, ქალაქ სენტ-ლუისის კონკორდიის ლუთერანული სემინარიის თეოლოგის დევიდ ადამსის თქმით, ამერიკელთა თითქმის ნახევარი თავს მორწმუნედ მიიჩნევს, მაშინ როცა ევროპაში ეს მაჩვენებელი დრამატულად იკლებს. მაგალითად, ბრიტანეთში მოსახლეობის მხოლოდ 2% მიიჩნევს თავს მორწმუნედ. შესაბამისად, ამერიკაში რელიგიას უფრო მეტი გავლენა აქვს სამოქალაქო ცხოვრებაზე, მათ შორის პოლიტიკაზე. ნიშანდობლივია, რომ ამერიკის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მომენტები სწორედ ეკლესიასთან არის დაკავშირებული. რელიგია მნიშვნელოვანი თემა არ არის ამერიკაში წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მაგრამ როგორც ადამსი შენიშნავს, მრავალი ამერიკელი ამომრჩეველი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური ლიდერი მორწმუნე უნდა იყოს. ეს სულაც არნიშნავს, რომ აგნოსტიკოს ან ათეისტს არ შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი. რესპუბლიკური პარტია არასოდეს ასახელებს საპრეზიდენტო კანდიდატად აგნოსტიკოს, ვინაიდან მის რიგებში ჯერაც მრავლად არიან კონსერვატორი ქრისტიანები. სხვა ვითარებაა დემოკრატების შემთხვევაში, რომლებიც რელიგიის საკითხებში მეტი თავისუფლებით გამოირჩევიან.
ალბათ არჩევნების ბედი უფრო იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ გაართმევს თავს კანდიდატი ამ საკითხს, თუ იგი წამოიჭრა, გამოავლენს თუ არა გახსნილობას, მზრუნველობას, ყველა მხარის მიმართ სიმპათიას. ამასთან მნიშვნელობა ექნება იმას, თუ რა პოზიციას დაიკავებს იგი სხვა საკითხების მიმართ, რომლებიც იმ მომენტისთვის იქნება აქტუალური. არა მგონია მისმა რელიგიურმა მრწამსმა გადამწყვეტი როლი ითამაშოს.
მიაჩნია დევიდ ადამს. ერთი რამის თქმა დანამდვილებით შეიძლება ამ მომენტისთვის. დღეს რომ არჩევნები ჩატარდეს, რესპუბლიკელები მხოლოდ ბუშს დაუჭერენ ხარს და დემოკრატები მხოლოდ კერის.
ბიძინა რამიშვილი გასაუბრებოდათ იმაზე, თუ რა ადგილი ეთმობა ამერიკის დღევანდელ საზოგადოებაში რელიგიისა და პოლიტიკის ურთიერთობას და შეიძლება თუ არა რომ რელიგიამ როლი ითამაშოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უხილავ ფარდაში დღეს უხილავ ფენომენზე ვილაპარაკებთ, ყნოსვის შეგრძნებაზე და იმაზე, თუ როგორ თამაშობს ეს უნარი ადამიანის განაყოფიერებაში როლს, რომელსაც იკვლევენ ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატების მიგნების საფუძველზე გერმანელი მეცნიერები ბოხუმის უნივერსიტეტში. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ადამიანის ფანტაზია, იცით, უსაზღუროა. იწყებენ ხელოვნური ცხვირების შექმნას, ასევე ბუნებრივ ცხვირებში ზოგიერთი სუნელის აღქმის უნარის გამოთიშვას და სხვა. ამ სხვათა შორის არის ერთი აღსანიშნავი მიგნება. ყნოსვის რეცეპტორები აქვს მამაკაცის სპერმასაც. თუკი ეს უნარი დაქვეითებულია, სპერმა ვერ აგნებს საჭირო კვერცხუჯრედს. მარტივი და გენიალური ახსნაა მამაკაცური უნაყოფობისა. ჩემი საუბარი ბოხუმელ მკვლევართან, პროფესორ ჰანს ჰატთან ლიტერატურით დაიწყო. გერმანელი ავტორის პატრიკ ზიუსკინდის რომანის ნელსაცხებლის გმირი, ეს წიგნი საქართველოსში ციკითხებოდა, მისი რუსული თარგმანი პარფიუმერი ადრევე გავრცელდა, ამ სფეროში ზეადამიანურ უნარს ფლობს და იყენებს კიდეც. ჩემი პირველი შეკითხვა პროფესორ ჰატთან, როგორც ყნოსვის უნარის მკვლევართან, ამ რომანს შეეხებოდა. წერლის ფანტაზია გადაჭარბებული ხომ არ ეჩვენა მეცნიერს?
Also ich habe nichts gefunden drin, dass mir gesagt.
Ziglishi veraperi vnakhe iseti, razats vitqodi, rom rasats autori aghtsers, romelime adgili, romelime varaudi, an sheuzlebeli an qalbia. Amdenats fikrop, rom Zhuskindi lamis Nobelis premias imsakhurebs imistvis, rom pirlad istoriashi dazera tsigni, romelis tvalit ki ari kitkheba mkholot, arame tskhviri monatsileobs aktivrat. Da rogorc vtqvi, ik araperia rats qalbat sheizleba mogechvinos.
Völlig daneben und völlig falsch.
მოდით ახლა მივყვეთ ამ აღმოჩენებს თანმიმდევრულად. ჯერ იმაზე ვკითხოთ ჰანსაც, თუ რა იყო ამერიკელთა მიგნება, რამაც მას გაუგლია გზა.
მათ აღმოაჩინეს ადამიანებისა და ცხოველების გენეტიკური მემკვიდრეობის ერთი ტიპის გენების უზარმაზარი ოჯახი, რომელიც ადამიანის 350-მდე, ხოლო ცხოველის შემთხვევაში 1000-ზე მეტ წელს შეიცავს. გენებს უჯრედები, მაგალითად ყნოსვის უჯრედები, პროტეინად გადააქცევენ და ყნოსვის უჯრედში მყოფ ამცილას შემდეგ შეუძლია სუნის შეცნობა.
რიჩარდ აქსელმა და ლინდა ბაკმა გაარკვიეს და მარტივი გახადეს საკითხი, რომ ადამიანის სურნელის 350-მდე მოლეკულას აღიქვამს და თითოეული ამ მინი სურნელისთვის აქვს ცხვირში თითო ყნოსვის უჯრედი, რომელიც აღჭურვილია მიმღების რეცეპტორის საკუთარი საგანგებო ტიპით. ამერიკელთა მიღწევა იყო გენების ოჯახის აღმოჩენა, მაგრამ ამ ოჯახის წევრთა იდენტიფიკაცია და გამოყოფა ჩვენს რესპონდენტს ეკუთვნის.
Wir haben eines dieser Gene.
ჩვენ ამ ოჯახიდან გამოვყავით ერთი გენი, გადავაქციეთ პროტეინად და პირველად უჩვენეთ, რომ მართლაც ერთ-ერთი რეცეპტორის ეს ცილა ერთ-ერთ სუნს ამოიცნოს და ისიც გავარკვიეთ, თუ რომლის ამოცნობა შეუძლია.
ჯერ მიაგნეს, რომ ერთ-ერთი რეცეპტორი შროშანის სუნს ამოიცნობდა. შემდეგ კი ზღვიდან მონაბერის სიოს სურნელის მსგავსი სუნის აღმქმელი რეცეპტორი აღმოაჩინეს. ახლა შესაძლებელია, რომ გაირკვეს ცხვირში არსებული რეცეპტორებიდან რომელი რაგვარი სურნელის აღქმას ემსახურება. ბუნებრივია, მეცნიერება ახლა ამ მიგნებების პრაქტიკულად გამოყენებასაც შეეცდება. მაგრამ ჯერჯერობით რაში ჩამოყალიბებული არ არის. როგორც პროფესორმა ჰატმა განმარტა, შესაძლებელი გახდება ზოგიერთი რეცეპტორის, ანუ სურნელთა გარკვეული ჯგუფის გამოთიშვა და სხვების დატოვება. მაგალითად შეიძლება გამორთოთ ქალაქის ცუდი სუნის, ეს არ ამარტო ცუდი ბენზინის პირობებშია შემაწუხებელი, შეგრძნების რეცეპტორები და მხოლოდ ხეებისა და ყვავილების სურნელის აღქმის უნარი დაიტოვოთ. ალბათ ჯობს ადამიანის ცხვირმა გამოთიშვის გარეშე მთელი დატვირთვით იმუშაოს და დაიტოვოს მან სურნელთა გარჩევის უნარი. ყროლის სუნი და მანქანების გამონაბოლქვი ხო ჩვენი ცხოვრებაა. მაგრამ როგორც უკვე ითქვა, ამ აღმოჩენებში საინტერესოა კიდევ ერთი. მათი დახმარებით ფაქტობრივად მამაკაცის ნაყოფიერების უბრალო ტესტი შეიქმნა. თუ კი ის შროშანის ყნოსვისას ვერ აღიქვამს მის სურნელს, სპერმაში პრობლემა აქვს. ბოხუმელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ სპერმის უჯრედებსაც ჰქონიათ ყნოსვის შეგრძნება და ეს უნარი აგნებინებს მათ კვერცხუჯრედს, რომლის გარშემო არეალს შროშანის სუნისთვის.
Das genau dieselben Rezeptoren, die wir in der Nase gefunden haben.
ცხვირში ნაპოვნი რეცეპტორები ადამიანის სპერმაშიც გვხვდება. მასში იგივე ცილაა, ეს ცილა კი იმავე სურნელს შეიგრძნობს. ანუ შროშანის სურნელს ცხვირის აღიქვამს და სპერმას. სპერმა კვერცხუჯრედს ეძებს. ცხვირი კი შროშანის სასიამოვნო სუნით დგება.
ჰანს ჰატის ხელმძღვანელობით არ ამარტო იმას მიაგნეს, რაც ადამიანს აქვს, არამედ იმასაც, რომ არსებული ჩაკეტვა შეიძლება. უკვე გითხარით, ზოგიერთი რეცეპტორის გამოთიშვა შესაძლებელი. მე ვკითხე პროფესორს, გამოადგება თუ არა ეს მეთოდი მაგალითად ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებათა მრეწველობას.
თუ კი მას სპერმას ცხვირს დაუხშობ რეცეპტორის ბლოკირებით, შედეგი ის იქნება, რომ სპერმა ვეღარ მიაგნებს კვერცხუჯრედს.
როგორც პროფესორმა ჰატმა მითხრა, ამ მიგნების გამოყენება არ არის გამორიცხული საპირისპირო შემთხვევაშიც. წვილებმა, რომლებიც ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამაში მონაწილეობენ, შეიძლება უკეთეს შედეგს მიაღწიონ, თუ კი სინჯარაში შროშანის სურნელს დავამატებთ, რადგან არ არის გამორიცხული, რომ ქალის ორგანიზმშია სურნელის წარმოება შეფერხებული და სპერმას მისი მიკვლევა ამიტომაც უჭირს. პროფესორმა განმარტა, რომ სინჯარაში ეს იოლია, მაგრამ ბუნებრივად ქალის ორგანიზმში სურნელის კვალის გააქტიურება ჯერჯერობით ჭირს. თუმცა მისივე თანახმად, ინ ვიტრო განაყოფიერების შემთხვევაში ეს მიგნება შეიძლება უფრო ეფექტიანი იყოს. უხილავი ფარდა დღეს პრაღაში უფრო პირ რუხაძე მომზადა, როგორც ყოველთვის ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უფრო პირ რუხაძე უძღვებოდა. მადლობთ რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Poslouchate vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Promatu Armandar, uvoda Azadlyk Radio.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте Радио Свободная Европа.
Танышир Азадлык Радиосы.
Слышь,